Белорусская туремная литература. Мікула дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытае Кірыл Малахоўскі.
Нагода з'явілася пасля таго, як мяне пасадзілі ў ШИЗА за адмову ад работы. На гэты раз пасадзілі аднаго і ў даволі спецыфічную хату. Яна знаходзілася ў метры ад дзяжуркі кантралёра. Для лепшага кантролю, як быццам. Але галоўнае тут, што хата была кутняя, знаходзілася на рагу барака. Звонку можа здацца, якая розніца, камера і камера. Але сталы наведвальнік ШИЗА добра ведае, у чым розніца. Ведаюць гэта і менты. Справа ў тым, што кутнія камеры самыя сырыя і халодныя. У іх холодна нават летам, а пра зіму няма чаго і казаць. Калі тады 19 мая мяне завалі ў камеру номер 16, я адразу зачыніў акно, спадзяючыся, што да ночы надыхаю на больш-менш прымальную тэмпературу. Але гэтыя спадзяванні не спраўдзіліся. Далей пачалася самая цяжкая ноч у маім жыцці. Калі прыйшоў адбой і я прылёг на падлогу, то выявіў, што яна ніякая не дашчаная. Яна была настолькі халодная і цвёрдая, што мне спачатку падалося, што гэта бетон. Але раскалупаўшы яе ў адным месцы, я зразумеў, што яна з ДСП, што ў сваю чаргу таксама з'яўляецца парушэннем закона, бо згодна з рэгламентам усе падлогі ў ШИЗА і ПКТ павінны быць дашчанымі. Першы раўнд сну цягнуўся ў мяне хвілін 30, і ён жа быў самым доўгім. Далей у мяне не атрымлівалася паспаць больш 15 хвілін. Не давала ўсе пранікальнае адчуванне холаду. У гэту ноч я зразумеў, наколькі ўедлівым і бязлітасным ён можа быць. Адбіраючы адну за адной долі градусаў цяпла ад вашага цела, ён прымушае розум не думаць больш ні аб чым, акрамя як аб тым, каб сагрэцца. Дакучлівая думка стукае ў галаве нібы дзяцел, які ніяк не скончыць сваю работу. Адчуваецца як вечна галодны драпежнік, якога няма чым накарміць. Холадна. Вельмі холадна. Холадна рукам, холадна нагам, холадна спіне, холадна носу і вушам. Запраўленыя ў шкарпэткі штаны і запраўленыя ў штаны роба ўжо даўно не дапамагаюць. Дзесьці ў сярэдзіне ночы перасталі дапамагаць і традыцыйныя сагравалкі, адцісканні і прысяданні. У арганізму ўжо не было ў запасе свабодных калорый, каб перапрацаваць іх на цяпло. Мала таго, пасля некалькі соцін адцісканняў і прысяданняў не заставалася ўжо і сіл, каб рабіць іх далей. Сітуацыя станавілася ўсё больш безвыходнай. Бліжэй да ранку, як мне падавалася, бо гадзінніка вядома не было, пачаліся своеасаблівыя сонныя галюцынацыі. Мне снілася, што я сплю ў сябе дома пад вялізнай цёплай коўдрай. Мне вельмі добра і камфортна, прыемна і лёгка. У галаве пралятае думка, і чаго гэта я турбаваўся, скакаў, адціскаўся, прысядаў, калі мне так добра спіцца. І тут мозг дае мне каманду на абуджэнне. Адкрываю вочы і па ўсім целе праходзяць цяжкія балючыя дрыжыкі. Я нарэшце разумею, дзе я і што зноў трэба ўставаць і спрабаваць выціснуць сябе хоць нейкія актыўныя рухі, каб павысіць тэмпературу цела і паспаць яшчэ хоць некалькі хвілін. Атмасферу і агульнае ўражанне дапаўняла яркае электрычнае святло адразу дзвюх лампачак з-пад столі. Свет у ШИЗА на ноч не выключалі, і я адчуваў сябе ў нейкай сумесі вар'яцкага дома і катавальні. Нарэшце прыйшла раніца. Паеўшы, я спадзяваўся паспаць, каб хоць неяк адбіць гадзіны, недабраныя за ноч, і прывесці сябе ў норму. Кантралёр, вядома, напісаў на мяне акт за гэта, за які мяне паслед дадалі яшчэ колькі сутак, але мне было ўжо ўсё роўна. Пасля ранішняй праверкі я прылёг на падлогу і зразумеў, што мае спадзяванні былі дачаснымі. Нават дзённая тэмпература ў камеры не дазваляла паўнавартасна спаць. Атрымліваецца, спаць нельга ні ў дзень, ні ўначы. Я прыгадаў пакутлівую ноч і зразумеў, што ў мяне наперадзе яшчэ мінімум 10 такіх начэй, а хутчэй за ўсё больш. Бо бясспрэчна начальнік зоны накіне яшчэ, і тады я зразумеў, трэба нешта рабіць. Далей, на працягу ўсяго дня, я патрабаваў у ДПНК, які час ад часу прыходзіў у ШИЗА, пераводу ў іншую камеру. Аргументы. Тэмпература ў ёй ніжэйшая, чым павінна быць згодна з заканадаўствам, а падлога ДСПшная, хаця павінна быць дашчаная, што таксама не па законе. Але раз по разу ён выслухоўваў і кідаў мне абыякавае «разберёмся» альбо «я ўтачню». І сітуацыя не рухалася з месца. Я тым часам зразумеў, што яшчэ 9 такіх начэй і выйсці з ШИЗА можна будзе з цэлым букетам захворванняў і дадатак да наяўных. Трэба выходзіць любымі метадамі. Я падрыхтаваў мойку, якую пранёс з сабою ШИЗА, нягледзячы на шмон, дзякуй парадам бывалых арыштантаў. Пачаў складаць план. Першапачаткова ён быў такі. Адразу пасля вячэрняй праверкі ўскрываю вены на абедзвюх руках і жывот. Галоўным момантам тут было ўскрыцца як след, а не проста падрапацца. Нагледзеўся я на такіх, хто ўскрываўся. Ледзь падрапаўшы рукі, мянты з іх толькі смяяліся, перабінтуюць проста ў камеры і нават не запытаюцца, чаго хацеў. Каб больш не мерзнуць у гэтай хаце, трэба рэзацца ў сур'ёз. Але ў той жа час не перабраць, бо парэзаўшыся занадта моцна, можна замерзнуць ужо назаўсёды. Вырашыў так, спачатку дабіраюся да вен на руках, раблю кропкавыя надрэзы, кроў акуратна сцэджваю свой паўлітровы кубак, набіраю поўны, чалавек можа выжыць, страціўшы да паловы крыві, а ў амне каля 5 літраў. Пасля чаго выліваю яе пад дзверы камеры, адразу пасля праверкі там будзе ДПНК і кантралёр, заўважаць, нікуды не падзенуцца. А пасля ўскрываю жывот. Два пальцы ніжэй за пупок, так вучылі. Пажадана да брушной поласці, тут ужо як балевы парог дазволіць. У соты раз папрасіўшы перавесці мне ў другую камеру, я зразумеў, што рабіць гэтага яны не будуць і што трэба пераходзіць да дзеянняў. Планы з самага пачатку зблытаў нечаканы зрух у часе праверкі, у выніку чаго я вырашыў не чакаць і пачаў ускрывацца раней. Схаваўся за браню, перагародка паміж прыбіральняй і астатняй хатай, каб мяне не было бачна з вочка, перахрысціўся, узяў мойку і нанёс першы парэз па левай руцэ. Ці было страшна? Вядома, так. Але я разумеў, што і навошта раблю. Насуперак чаканню кроў не пайшла фантанчыкам, замест гэтага выступіла некалькімі кроплямі, якія потым зліліся ў слабенькі ручаёк. Я накапаў кубак зусім нямнога. Тады пачаў наносіць па руцэ ўжо не проста парэзы, а парэзы-ўдары, каб тоненькае лязо мойкі ўвайшло як мага глыбей. Пару разоў біў лязом двойчы ў адзін той жа парэз, каб яго пашырыць. Некаторыя парэзы атрымаліся даволі ўдалымі, добрага паўсантыметра ў глыбіню і сантыметру шырыню. Але крыві па-ранейшаму было вельмі мала. Можа, ад хвалявання яна адышла да перыферыі цела ўнутр? Кажуць, ёсць такі біялагічны механізм прыстасавання да небяспекі. Тут каля маёй хаты пачалі таптацца лягавыя. Праверка. Я схаваў рукі за спіну, выскачыў з-за брані і стаў на выцяжку. Аля паслухмяны зэк. Зараз галоўнае, каб яны нічога не заўважылі, яшчэ рана. «Добры вечар», – кажа ДПНК. «Добры вечар, дзедок, всё в парядке». «Точно всё нормально?» – у вачах мусара бачны недавер. «Точно», – усміхаюся. Мусар падазрона глядае камеру. «А чего не по форме одежды?» Пакуль яны заходзілі, я не паспеў надзець кліфт, стаяў у цішотцы. «Да не успел надзець, вы так быстро зашлі». Зноў пасміхаюся, а сам думаю, «Боже, толькі б кроплі на падлозе не заўважылі». Нарэшце дзверы зачыняюцца, і я ўнутрана смяюся з таго, як я іх правёў. «Лашары!» Але тут мяне згубіла пільнасць кантралёра. Я адразу палез за браню, а кантралёр, відаць, інтуітыўна адчуў нешта нядобрае і працягнуў глядзець у вочка замест таго, каб ісці да наступнай хаты. І, відавочна, убачыў ці то кроў, ці то маю руку, што вытыркалася з-за брані. Крык за дзвярыма. «Он режацца!» Лічаныя секунды мент адкрывае першы замок. Я разумею, што часу няма. Перакладваю мойку ў другую руку і хутка, колькі ёсць сіл, паласую сябе ўжо па правай руцэ. Мент пачаў адкрываць другі замок, адкратаў. Як добра, што ён вінтавы. Гэта дае мне яшчэ пару секунд. Я прыспускаю гумку штаноў і з максімальна магчымым націскам праводжу сябе мойкай па жываце. Паспяваю зрабіць гэта тры разы, і лягавы ўрываецца ў камеру. Скідваю мойку ў умывальнік, ды так удала, што яна адразу трапляе ў зліў. ДПНК і кантралёр стаяць, глядзяць. З абедзвюх рук з жывата ў мяне цячэ кроў. Яны дастаюць кайданкі і закоўваюць мне рукі, вядуць у прагулачны дворык. У той час там якраз ідзе прагулка. Я сяжу ў стане лёгкага шоку, зараз галоўнае, каб выканалі патрабаванне. Але шкадую, што ўсё адбылося не так, як я запланаваў. Ну ды ладна, што ўжо зробіш, як атрымалася, так атрымалася. Праходзіць хвілін 10. Размова двух вязняў. Перакрыкваюцца з аднаго дворыка ў другі. «Слушай, а чё там закіпіш? Чего менты суетяцца?» «А это дедок скрылся». «Кто? Дедок? А кто это? Политически». «Это я, дедок», — вступаю в размову. «Так а чё ты вскрылся?» Разговорилися с хлопцами, растлумачиваем свое агульное становище в этой колонии, послухав их парады.
Белорусская туремная литература. Микола Дядок. «Фарбы параллельного свету». Читал Кирилл Малаховский. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.